gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Migrantlar Türkmen konsulluğundaki nowat kynçylygyndan nägile. Türkiýede dürli saý sebäp bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğuna işi düşýän türkmen migrantlary soňky döwürlerde en çemegine çekýän nowatlar sebäpli ol ýerde işiniň bitmeýän kösenýändigine habar berýär. Adynyň efirde tutulmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna maglumat beren türke durmuşa çykan türkmen zenanyň gurrun bermegine görä, ol bir näçe günlükde KKS ýaly türk raýaty bolan çağasyny türkmen sanyna äkitmek üçin Istanbuldaky konsulluga baranna kabul edilýänleriň sanyny tas 300-nji oruna yazılandığını ve ondan son öz novotu yetdiyençe en çeme unlap katnap kıyınçılık çekenini gurun veriyar. Novotum yetdiyençe çağam bilen bir nece un konsulluğa katnap katı kıyınçılık çektim ısıda. Hedir Türkmenistan'ın İstanbul'laki konsulluğunun kapısında üyüşüp duran migrantlardan yana ol yerde edil ahırda manturon yali. Konsulluğun önünü üyüşyen mereke sebeple eyyem ol yerde araçılarım öz biznesine başlaptır. Türkmen konsulluğundan bir resmi namı sorma için 9 Amerikan dolarını tölemeli ve yanı Yanında dolar bolmayanlara araçlar şol yerde 50 Türk lirasının derigine oğunuk 9 dolar ögürüp berýärler. Türkmenistan'dan talap edýän resmi naman üçin berjek arzan we dollarmaly kağıtlaryň üçin sahypa başyna 1-2 Türk lirasyny alýarlar. Konsulluga işi düşüp baranlar şey dip türkmen resmilerinden we araçlardan gaty kösenýärler diýip Istanbuldaky türkmen konsulluğuna gatnan migrant denen öz başyndan geçirenlerini Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Lewa Aplı, Marlı ve Daşoğlu migrant yaşlar bolsa, İstanbul'la nikahlaşma üçün gerek olan resmi namanı almağa novota yazılayınlayıp 3 günlap Türkmen konsulluğuna katnanlığına karamazdan ehli sinançıklarının puca çıkanlığını kurun veriyarlar. İstanbul'la öğlenecek olan migrant yaşlar inni konsulluğun tögörüğünü üyüşüp yatan beylik migrantlar yani bilen ağzını ve yorgun nüşoğunu alıp barıp o yerde giyice ünlü novota karışmaktan başka çarenin kalmanlığına ünlü çekerler. Hoopsuzluk sebepli adının efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir türkmen denen Zähmet migrantam ýokarda agdalýan ýagdaýyň dogrudygyny tasdiklap, çağaty bilen familiýasynyň näme üçin tapawutlydygyny düşündürüş gatyny almak üçin Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğuna baranna, özüniň hem uzagy çekýän nowatlar üçin en çögünläp gatnap, gaty kösenenligini gurrun berýär. Ol uzagy çekýän nowatlaryň üstesini konsulluk işgärleriniň hem öz raýatlaryna gaty gödök çemeleşýänligini, migrantlaryň gögünine degmegi we yüzüne almagy hem hiç saatça görmeýänligini öňe sürýär.